skömmu sofnaði ég seint kvöld og dreymd að væri hafin heimstyrjöld. Ég fór til læknis á taugum næsta dag og sagði, er sjens að kýpa þess í lag? Mér var og ó því eins og ömmu dreymi mig fyrir daglátum, ó, ó, ó. Nú læknirinn átti hvorki pén ég pillu og sagði, gleymdu þessari dillu. En ég sverða læknir, svaraði ég, það var heimstyrjöldin í höfðin á mér. Þá hrópaði hann á hjúku her, þær klæddu mig úr, ég barðist ber. Bundu mig niður á rannsóknar bekk, skoðu mig nákvæmlega trekk í trekk.
Svon er sannleikurinn nakin,
sögðu þær.
Ég þóta mía, ljúft þitt lær.
Á endan og gat ég alls ekki meir, svo tveir stór spekingar spurðu mig. Hvað í fjóranum dreymdi þig? Nú heimstyrjöldin hófst hér bil þrjú og hálftíma seinna var hún að bú. Atombombur fjall eins og regnuráku óskapat landsins í gegn. Að grána í lofti, fjall geislaðir dregn. Leittist hansinn fór upp í sveit, þar var Ólafí að elta geir. Og nokkri stríðaldir bændur á beir, þeir byrjuðu strax að berja sér.
Góðar í þeir allt að drepa sér, maður neyðist til þess að setja kerlinguna á í haust.
Ég var skræða undrun eins og túrista hver, sækið í íslenska menningu traust. Þá brostu þeir hér bil og sögðu við mig.
Íslensk menning er ekki til.
Álbræðsla, kísill og olíustöð. Skrifa gróða á andleg handritablöð. Eninga meninga meiri peninga útlendinga og aukinnlags. Peninga, peninga, strax, strax, strax. Til að bæta úr þessari bráðu raun ákvað ég að sækjum listamannalaun. En flokkslínu dans er erfið list, ég kýs fremur sambeða tvist. Og þar sem ég dansaði ekki á línunni vel, var mér hent út í myrkur og ystu hel. Ég fekk ekki krónu, var kasta fyrir borð, en lærði samt þessi líkilorð. Klíkuskapur, fjölskyldu tengs, flokksmútur og fjármálabrengs. Ég lærði orðin, kom í annað sinn og allir vildu hleypa mér inn, inn, inn. Ég gekk þá við flokkana alla í senn, falsaði fégerði gjaldþróta menn. Ætti á uppbóðsveik og stal aukið fjö, söng á flokksfundum, yeah, yeah, yeah. Áður en varði ég vissi ekki af í peningastrauming sökki og kar. Eignaðist einbýlishús, heimska frú, hund, ískáp, bíl og sunnudagstrú. Var gildur og nýtur þjóðfélagsþegn, gleymdi að eitt sinn fjall geislavirt regn. Undarlegur endir á heimstyrjöld ekki satt. Af þessu ætti að vera ljóst að allir ala við sitt brjóst, einhver draum, og ekki er auðvelt að segja það, hvað sé gott og hvað sé að. Mér langar til að sumt fólk tali réttmál í öllum tilvikum, þó að allt fólk tali ekki alltaf alveg réttmál, þá tala hluti fólksul réttilega stundum í annakvert skipti. Því að annarkvört fólk talar rétt í heilsinni þó partur á fólki tali rátt í reyndinni af því að það fær slæmar einkannir á rauninni á stundum. Þetta var að tala í íslengu þætti útvarpsins. Ég skil samt ekki íslensku og tala bara ástkæra ylhýra máli Franka, eldfjalls og ísa, yeah, yeah, yeah!